Un pilnīgi jābūt iespējams, ka to mūsu kungu ielikt kaut kur kā finālā, kā, nu, kā varbūt tādu vainagojumu visam tam, ko viņš ir darījis, ko viņš nākdams miesā ir izcietis un, un mūsu labā pelnījis. Bet tas ir ieliks pašā sākumā. Un es domāju, ka tas ir nu, tādā ziņā ļoti svarīgi un nozīmīgi arī kā atgādinājums uz to, ka Dieva dēls pestīšanā un pestīšanas lietās, lai cilvēks atpestītu viņu grēkiem, dāvāt mūžīgo dzīvību, nu, nesāk darboties ar savu iemiesošanos, ar savu atklāto sludināšanu, ja, būdams apmēram 30 gadu vecs, kad viņš sāk sludināt, un tad 3 gadu sludinājis cieši, mirs pie krusta un tā tālāk, ja. Tā tad mēs saprotam, ka viņa pestījošā līdzdaļa un viņa šī te valdīšana uz žēlastību, pestīšanu mūžīgo dzīvību, jau ir arī pirms viņa iemiesošanās. Kā viņš ne tikai tādā ziņā, kā Dievs ir no tēva mūžībā dzimis, un tā tad mūžīgs un vienlīdz mūžīgs ar tēvu, un, un viņa vara un, un godība viņa dievišķumā ir līdzvērtīga tēva godībai un varai dievišķumā, bet arī tanī ziņā, ka viņš jau ir savas tautas kungs. Viņš jau vada savu tautu pa pestīšanas ceļiem. Tāpēc Dāvids 1000 gadu pirms viņa dzimšanas varēja sacīt nevis, ka nu kaut kad nāks mans kungs, bet viņš saka, tas kungs sacīja uz manu kungu, ja? Sēdies pie manas labās rokas tiekams, es tev sienaidnieks liek par savu kāju pameslu. Tāpat arī mēs runājām par to, ka šie pravietojumi par Kristu, kuri 456 pravietojumi vecajā darībā par Kristu, nu, tas ir tāda, pēc, protams, pēc jūdu grāmatvedības un, un skaitīšanas. Un tas tā zīmīgi, ka kristīgā draudze tā aktuāli un, 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 un biežāk nu, lieto tikai kādas 100 no šiem 456 pravietojumiem. Jā. No šīm, nu, varbūt daļa ir tāda skaidra pravietojuma, un daļa ir tādas norādes, varbūt, jā, kas nav gluži tādas ļoti precīzi kaut kādu pravietojumu vai kādu vārdu par to, kāds Kristus būs, bet, bet tādas, varbūt, netieši norādes, ko arī jūdzi saskat ļoti uzmanīgi lasīdām veco derību. Tātad, kā mēs arī runājām par to, ka Ījaps, viņš jau zina šo dievišķo starpnieku, viņš saka, jau debesīs mīt šis mans pestītājs, mans galvinieks, mans liecinieks, un arī tā slavenā vieta, kur Ījaps gavilēdams savu moku vidū saka, es zinu, mans pestītājs dzīves un pēcgalā viņš solsies par pīšļiem. Tātad 18 gadu simts pirms Kristus dzimšanas Ījaps jau viņu sauc par savu kungu, savu pestītāju, savu liecinieku aizstāvi, izpircēju un tā tālāk. Jau. Nu, te, protams, mēs redzam arī to, ko kristīgie tēvi vienmēr tā ir apliecinājuši, ka Kristus, kā saule, spīd gan uz tiem, kas dzīvo viņa laikā, gan uz tiem, kas dzīvo pēc viņa, tā kā mēs, gan arī atpakaļ laikā, jo viņš kā mūžības saule spīd, un mūžība viņa nav, nu, tādā ziņā ierobežot ar kaut kādu laika mērauklu, bet ka šī saule spīd arī, ja tā varētu teikt, atpakaļ laikā, nu, tas varbūt tā būtu neveikli izteikts, bet kā lai par tādām lietām, kas mūsu prātām un aptveram, mēs varētu veikli runāt. Proti, kā arī mūsu evaņģēliskās ticības tēvi, kas ārkārtīgi skaidri šīs lietas apzinājušies, viņi teikuši, ka būtībā ir tikai viena ticība caur visiem laikiem. Arī pirmie ļaudis pēc grēkā krišanas, kad Ādams un Ieva un viņa bērni veidoja baznīcu, viņa ticība un paļāvība bija uz to pašu Kristu, uz kuru ticam mēs. Ābrahāms pazina to pašu kungu, kur mēs godinām. tikai viņi ticēja un cerēja uz viņu, kurš vēl nāks, iemiesosies, kurš cietīs pie krusta un nomirs mūsu grēku dēļ. Nākotnē, taču pazina viņu jau savā tagadnē. Pazina viņu jau savā tagadnē. Proti, Ābrahāms ar savu kungu runājās vaig vaigā. Mozus ar savu kungu runājās vaig vaigā. Ījaps saka, es zinu mans pestītājs dzīves. Es zinu, jau tagad debesīs mīt mans liecinieks. Un visaugstākā vietā mans galvenieks. Tātad viņu saikne ar Kristu bija ļoti cieša. Ābrahāms viņu redzēja pirms Kristu, redzēja pirms viņa iemiesošanās. Jā, cilvēka miesas tēlā un veidā ar viņu runājās, ar viņu kopā baudīja mielastu. Bet, protams, tas bija vēl pirms iemiesošanās. Jā. Tā kā Kristu saule spīda caur visiem laikiem un pār visiem laikiem, no pašas, vēl sākotnības, kad tikai bija pirmie cilvēki, kuriem bija vajadzīgs pestītājs, bija apsolīta viņa piedzimšana, bet viņa klātbūtne jau bija viņa tautā. Un tāpēc arī šie vārdi, mūsu kungu, ir pirms ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas. Es domāju, tas tā zīmīgi un ne jau nejauši likts, bet ļoti rūpīgi pārdomāts. Vēlāk baznīca to kaut kā ir varbūt tā piemirsusi, ka šī pestīšana jau ticībā uz Kristu bija dota jau vecajā derībā, ka visi šie rituāli un upurēšanas, kas vecajā derībā bija nolikti, nebija kādi pestījoši sakramenti vai rituāli, bet bija tikai, vienā ziņā, rituāli, kas bija vajadzīgi, lai Dievu tautu nošķirt no pārējām pagānu tautām. Citā ziņā tie bija kā pamācība un mājiens, kā dievišķa pedagoģija, kā skice vai ēnas tai nākamībai, tāpat kā šoreiz mums nometnē, tā galvenā rokdarba tēma ir zīdapgleznošana, vai ne? Un ko no sākuma tad dara tie mūsu zīdapgleznotāji? Viņi no sākuma uzzīmē ar zīmulīti uz papīru, vai ne? Uz maza papīru. Tad uzzīmē viens pret vienu.
Jā.
Un tad iet pār ar krāsu. Bet tad viss, kas ar zīmulu zīmēts, vairs ar, tā kā neskaitās. Tā ir tikai skits, viņš nav vajadzīgs. Jā. Tieši tāpat arī viss šīs vecās derības lietas, kas kaut kādā veidā norāda uz Kristu, ir tikai nākamo labu mēnas. Vai ēna, kā to arī vēstule ebrejiem mums atklāja, kā šāds uzmetums, ja? Luters saka, kā umbra, kā šie ar ogli izveidots uzmetums, ko pēc tam mākslinieks izdzēš, kad viņš ir uzgleznojis gleznu, ja? Kas vairs nav vajadzīgs. Tātad šī dievišķā pedagoģija, vai arī, mēs varam teikt arī, visiem šiem vecās darības rituāliem bija arī vēl trešā nozīme, proti, tā bija tāda sociāla izlīguma liturģija. Jo tas ir ļoti svarīgi, lai visai sabiedrībai katru gadu un tiktu atgādināts par grēku, par grēku realitāti, par to pārkāpumu, ko sabiedrība dara, netaisni dzīvodām, apspiesdama tur mazos un nabagos un nespēcīgos un dzīves atstumtos, atstumi vēl dziļāk. Tāpat arī viss šie te pārkāpumi, kas ir visādi krimināli pārkāpumi. Tur sabiedrībai bija vajadzīgs izlīgums, un viena daļa no viss šīs upurēšanas jau nebija ar tādu pestījošu nozīmi, bet bija ar tādu sabiedriskā izlīguma nozīmi. Ja? Lai sabiedrībā būtu izlīgums. Piemēram, tikai kādu lietu. Ļoti izteikta lieta mūsu bauslībā ir tāda kolektīvā vaina un arī kolektīvās vainas uzņemšanās. Piemēram, ja atrod cilvēku, kas ir nogalināts, un nevar atrast viņu slepkavu. viņš ir noslepots. Kas ir vainīgs? Vai neviens? Nē, nu kāds ir vainīgs? Bet ja kāds ir vainīgs, tad sabiedrībai tas ir jāatzīst. Nu, it sevišķi, nu kā, ja kāds ir noslepots Āfrikā, tad vai mums, latviešiem, par to ir jāuzņemas atbildība? Nu, ja nu vienīgi mēs būtu sūtījuši kaut kādu savus aģentus, lai kādu tur Āfrikā nonāvētu. Bet ja kāds ir nonāvēts šeit pat, tur, kur mēs dzīvojam, tas ir noticis pie mums. Mēs, mēs nezinām, kurš to ir darījis, bet tas ir viens no mūsējiem. Kā mums tālāk dzīvot? Labi, mēs nezinām, kas to ir darījis. Bet vai tāpēc mēs nejūtamies līdzvainīgi? Tas ir iegājis arī kristīgā sabiedrībā. Ja? Piemēram, viss šīs atvainošanās par holokaustu, kas un tādu vispār zinām, nu, tā arī ir viena šāda lieta, kas ir nākusi no šādas izpratnes, kur varētu teikt, nu, mēs jau neesam pie tā vainīgi, vai mūsu sabiedrība vispār tad nebija vēl liela daļa, nebija nemaz cilvēki dzimuši, un tie, kas varbūt pie tā bija līdzvainīgi, bija tikai daži, un jau tāpat lielā daļa nomirusi, kāpēc mums vajadzētu tās lietas celt. Bet, nu, ir, tas ir pamatot šai pašā apstāklī, kā ir šī kolektīvā vaina, un tāpat arī bija vecajā darībā, ja atrod kādu cilvēku, kurš ir nogalināts, slepkavu nevar atrast, tad ko darīja? Mērīja attālumu līdz tuvākajām apdzīvotajām vietām, un tad tiem, kas tur dzīvoja, vajadzēja pienest grēkupuri par šo slepkavību. Viņi varēja pateikt, nē, mēs, mums nav nekāda sakara ar to. Ja jūs varat pierādīt, nu tad mēs to darīsim. Nē, viņiem tas bija jādara, ja viņi bija viss tuvāk. Viņiem bija jāuzņems, tas ir noticis pie mums, iespējams, ka tas ir viens no mums, iespējams, ka mēs varējām tur kaut ko darīt, bet nedarījām. Un tas ir vajadzīgs sociālajiem izlīgumam. Ja? Un to upurēšanas veidu un tā varētu teikt tādu nians ļoti daudz arī uzsvēra mūsu tēvi, bet viņa teica, viss šī vecās darības upurēšana viņa nebija pestījoša. Viņa bija kā šis sociālais izlīgums, kā nošķīrums no pagānu tautām, kā priekšpasludinājums par Kristu, bet visi vecās darības ļaudis tika glābti ticībā uz Kristu, mūsu kungu, arī tad, kad viņš vēl nebija iemiesojies. Tā ir tāda ļoti skaidra evaņģēliskās baznīcas arī tāda mācība un ticība, ko mums nevajadzētu aizmirst šodien. Jo šodien bieži domā, nu bet kā tad pirms Kristu zimšanas cilvēki tika glābti? Viņi taču nezināja Kristu, viņš nebija vēl miesānācis. Viņi zināja viņu. Un bieži vien zināja par viņu vairāk, nekā šodienas tā sauktie kristieši viens otrs. Jo mēs skatāmies no vecās derības pravietojumiem, mēs varam tik pilnīgu ainu par Kristu ieraudzīt. Un šis evaņģēlī pasludinājums būtu tik skaidrs, spēkpilns un šķīsts, ka jāteic, nu, neko būtisku mēs nebūtu, nu, tā kā pazaudējuši, vai nekas būtisks mums nebūtu liekts, iepretīm arī jaunajai derībai. Tā arī Luters uzskatīja. Protams, jaunā derība ir brīnišķīgs apliecinājums, apstiprinājums, vēl pastiprinājums un ilustrācija tam, kas vecajā derībā par Kristu bija pasludināts, ko vecās derības ticīgie ticēja par viņu un kas viņiem bija atklāts ar Dievu vārdu. Bet tādā ziņā mēs varētu teikt, vecās derības raksti ir pietiekami, lai mēs par Kristu ticētu skaidri. Un tāpēc vēl pirms jaunās derības laika, pirms Kristus šīs iemiesošanās, mēs varam jau par viņu runāt kā par savas baznīcas kungu un Dievu tauta. Arī pirms viņa iemiesošanās turēja viņu par savu kungu. Nu tā. Tas būtu tādā ziņā atgādinājums arī vēl pie šīs te lietas, kur mēs ticam uz Kristu mūsu kungu. Protams, ka ir svarīgi atcerēties, ka mēs nepiedaram vairs sev, mēs piedaram viņam. Un apliecinām šo te piedarību katreiz, kad skaitām ticības apliecinājumu arī šodien. Tā ir tā mūsu daļa. Pārējais ir, ko mēs stāstām, ko Dievs ir darījis, bet šeit ir mūsu vieta, šeit mēs parādāmies. Tai ticības apliecinājumā, kur mēs apliecinām, kas mēs esam. Tātad mēs apliecināmies, mēs ticam uz, un tad mēs sakam par Kristu kā mūsu kungu. Te ir mūsu vieta ticības apliecinājumā. Nu tālāk, ja mēs domājam vēl mazliet no šīs tēmas, kur Kristus ir mūsu kungs, Izriet arī vēl kādas dažas ļoti būtiskas mūsu ticības tēmas. Atcerēsimies, ka visvaranais Dievs un kungs nāk un top cilvēks ar kādu iemeslu, lai izglābtu cilvēkus. Bet nevis, lai tikai izglābtu un atstātu, bet lai šiem cilvēkiem dāvātu līdzdaļu pie dievišķās godības un pilnības. Lai šie cilvēki taptu par Dievu bērniem, jo tas ir tas, ko Kristus atnes. Mēs nevaram skaidri redzēt un izprast trīsvienību bez Kristus vārdiem, bez viņa sludināšanas, bez viņa darba, kur viņš Dievu sauc par tēvu, nu tādā ļoti konkrētā veidā un savukārt atpestīto sauc par Dievu bērniem. Protams, mēs varam teikt, arī vecajā derībā Dievs ir saukts par tēvu. Piemēram, pravieša Jesais grāmatā mēs lasām, Ābrahāms mūsu tēvs neko par mums nezin. Nu, 1000 gadus pēc Ābrahāma dzīves tas tiek sacīts, ja? Kā lai viņš zin par tiem, kas 1000 gadus pēc viņa dzimis, un skaidrs. Tātad, Ābrahāms mūsu tēvs par mums nekā nezin, bet tu, Dievs, esi mūsu tēvs. Nu, tie ir tādi atsevišķi izteikumi, Dievu piesaukšana, un, nu, kā bieži vien arī šāds majestātisks persons, nu, protams, ticīgie arī Dievu, nu, sauc tanī ziņā par tēvu. Bet tas tomēr ir kaut kas cits un kaut kas daudz mazāk un tālāk, nekā kad mēs apliecinām, ticības apliecinājumā, mēs ticam uz Dievu tēvu, visu valdītāju. Tas nestāv priekšplānā arī šajā pie Jesais un pie šīs vecās derības izpratnes, ka Dievs ir tēvs, jo nav vēl šīs skaidrības par dēlu, un tikai tad, kad dēls ir dots caur dēlu, nu tad mēs to skaidri redzam, ka visi, kas tic uz šo te dēlu, jā, arī pagātnē, arī tagadnē un nākotnē ir Dieva bērni un debesu valstības līdzmantinieki, un kur viņā Kristu mājo visa Dieva pilnība miesā, un mēs arī viņā esam piepildītie pilni ar šo Dieva pilnību tapuši caur viņa miesas šo te upuri. Nu jā, tātad Dieva trīsvienība, kā Dievs, kā tēvs, dēls un svētais gars parādās mums ļoti skaidri tieši līdz ar Kristu, līdz ar viņa iemiesošanos. Varētu teikt tā, ka otrajā ticības artikulā mācībā par Kristu patiesu Dievu un patiesu cilvēku ir arī visas trīsvienības mācības būtība un sirds. Jo tikko otrais artikuls izjūk, tā arī trīsvienības mācība arī līdzi. Arī zūd. Izpratne par Dievu trīsvienību, tā varētu teikt, jo tā nav tikai mācība, tā ir izpratne par Dievu. Nu, lūk, ir kāda interesanta lieta, kas, nu, neinteresanta, ļoti svarīga lieta svētajos rakstos, kas mums atklāta, kā Kristus, kas ir mūsu kungs, nepaliek tikai savā dievišķajā majestātē kā kungs, bet zemojas kļūdams mums draugs un brālis. Un tādā ziņā ir labi un svarīgi atcerēties arī svēto rakstu liecības par to, un vissvarīgākās, protams, ir tās, kas skan no mūsu kunga un pestītāja paša vārdiem. Mēs šodien arī viņu dzirdējām. Tātad, vispirms, pestītājs saka, jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināmu. Nu, protams, senajam cilvēkam bija uzreiz vieglāk uztveram šie vārdi. Vispirms daži paskaidrojumi. Mums vārds kalps gluži neietver to, ko izsaka vārds dullos, jeb verks grieķu valodā, kas šeit ir lietots. Tātad, kalps mums ir, nu, tāds vairāk tādā algāģu izpratnē, tā latviešu valodā. Nu, mums tā izpratne tā kā drīzāk būtu tad varbūt vergs, ne, bet dzimtcilvēks, ja? Tā verga, vārda verga vietā, tā latviešu izpratne, dzimtcilvēks. Bet nu, tas mums tieši saistīts ar muižu, ar kaut kādām ļoti konkrētām savas vēstures kultūras reālijām un absolūti. Nu, līdz ar to nu, vārds vergs latviešiem vispār, nu, viņš ir diezgan svešs, viņš ir kaut kur, nu, tie vergi kaut kur vai nu pārnestā nozīmē tiek lietoti, vai viņi ir kaut kur citur, vai kaut kādās kultūrās, kas mēs jau tikai par viņām vēstures grāmatā lasām vai kā, bet arī pat ne šeit, ne Latvijā. Jo vai vispār tā kaut kur ir runa, ka Latvijā tur kādam tur bijuši vergi? Nu, mēs runājam par 700 gadu verziju, bet tā vispār ir tikai nu, tāda alegorija un nevēsturiska realitāte. Bet tā, nu nav. Tātad šis vārds diezgan svešs. Bet mēs saprotam, protams, arī, ka visa šīs lietas saglabājas, ka Kristus, tapdams par, nu, atklādams sevi kā draugu un saugdams par draugiem savus mācekļus, aizvien paliek arī viņa kungs. Tā nav, nu, ja tā varētu teikt, tāda, nu, viena statusa nomaiņa pret otru. Ka, nu, tā, viņš bija kungs, viņi bija vergi vai kalpi, tagad viņi vairs nav vergi un kalpi, un viņš ir tikai viņa draugs, un vairs nav viņa kungs. Protams, nē, šī lieta paliek. Un senajā pasaulē tas bija diezgan viegli saprotams, jo antīkajā pasaulē bija pazīstams bieži vien, ka kalps, ja vergs, kļūst pat par valsts galvu, piemēram, senajā romāns bija iespējams. Piemēram, Komods, imperators Komods. Vergs bija, ja? Viņš bija vergs, es aizmirsu, kā nu sauc to imperatoru, kas bija pirms tam, viņš bija viņa vergs. Bet viņš bija arī viņa draugs. Šis imperators jam bija atklājis visu šo te valdīšanas lietu, kādu viņa ir, daudz ko uzticējis, kā savam draugam. Viņš kļuva par imperatoru. Tas nekas, ka viņš bija vergs. Nu, tur to, tās formalitātes jau tur nokārtoja pēc tam, ja, jo ja jau viņš bija imperatora vergs, imperatoram bija tiesības ar viņu rīkoties kā ar savu īpašumu arī palaižot vaļā. Šaubam, ja. Tātad, senajā pasaulē tas bija tā vieglāk uztverams, ja, ka tu vari būt vergs un reizi arī draugs, jo vispār senā pasauli jau tā attieksme pret vergiem jau bija bieži vien arī ļoti laba, bet tie bija, nu, kā mēs lasām arī Bībelē, arī mantinieks, pirms viņš sasniedz pilngadību, tiek ģimenē turēts tādā vergu statusā. Nu, ko tas nozīmē? Viņam noteica, ko darīt, ko nedarīt, ko drīkst, ko nedrīkst, tieši tāpat arī vergam, tāpat ar tam bērnam. Un savukārt vergus uzskatīja par bērniem. Par līdzvērtīgiem bērniem. Ja? Nu, protams, ka varbūt attieksmē tur varēja būt dažādas nianses, bet kārtīgs kungs un kārtīgs saimnieks arī nu, pret saviem vergiem izturējās kā pret savus saimnes ļaudīm. Un tie varēja būt viņa draugi arī. Nu, lūk, tas ir tikai tāda kultūras reālija, kas varbūt mazliet mums palīdz to saprast, ka tad, kad pestītājs saka, ka jūs esat mani draugi, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara, es jūs saucu par draugiem. Tad viņi paliek kalpi, bet viņi tagad ir saņēmuši šo te gudrību un saprašanu caur Kristus vārdiem par to, kāpēc Kristus ir nācis, kāds ir viņa nodoms un nolūks, kas tas ir, ko viņš dara. Ja? Kāpēc viņš ir nācis šai pasaulē. Un līdz ar to viņa vairs nav tajā kalpu vergu statusā, kur tikai izpilda ārēji kaut kādas lietas, ko viņam pavēl nesaprastam būtību. Ja kungs saka, ņem to nes tur, tad viņš to nes nesaprastams, kas ar to tiks darīts un kāpēc tas vajadzīgs. Bet viņi jau tagad saprot, viņi ir informēti, un līdz ar to viņi kļūst arī par draugiem. Un, protams, ka pēc augšām celšanās arī mēs lasām tālāk, ka pestītājs atklāja šo dziļāko saikni ar saviem mācekļiem, viņš sūt Mariju pie pāriem mācekļiem un saka viņai, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava dieva un jūsu dievu. Tātad šeit Jēzus nerunā par tiem brāļiem, par kuriem mēs vēlāk runāsim, ko svētie raksti sauc par viņu brāļiem, tur, kas Nāceretē vēl aizvien dzīvo, tur Jēkabs un Jozets un māsas, tur, nu, tie, kā varētu teikt, radinieki, mēs runāsim par to, tad no kurienes un kādā veidā tad viņi tur bija. Bet Jēzus runā par saviem mācekļiem. Par apustuļiem, kas nebija viņa miesīgie radinieki. Viņš saka, ejiet, ej un saki maniem brāļiem. Saki tiem, es aizēju pie sava tēva un jūsu tēva. Tātad, palikdams kungs un būdams draugs un arī palikdams draugs, viņš arī dara mūs par saviem brāļiem un māsām, par debestēvu bērniem. Tātad tā ir tāda nu, lieta, kas mums ir jāatceras, ka viņš aizvien ir mūsu kungs, draugs un brālis. Un kad mēs sakām mūsu kungu, tad arī atceramies viņa lielo laipnību un viņa lielo mīlestību un pazemību, ka viņš ir ne tikai mūsu kungs, bet arī gribējis būt un atklājies un pats sevi devis kā draugs un kā brālis. Nu tā, varbūt šajā brīdī ir vēl kādi jautājumi.
Verbija jau bija īpašums.
Nu jā?
Varēja pirkt pārdot, nu pārdot draugu.
Nu, ne jau obligāti bija jāpērk un jāpārdod, jā. Jā, bez šaubām, jā, jā.
Jā.
Jā, redziet, ir interesanti arī, kā senie cilvēki to ir uztvēruši. Ir tāda leģenda, un, protams, tā ir tikai leģenda. Kā apustulis Toms nonāca līdz Indijai? Nu, tur ir tas ir tāda vēlāk leģenda, tāpēc tur ir sajukuši tie personāži un laiki mazlietiņi. Kā esot bijis varens ķēniņš Akbars, un Jēzus viņam pārdevis apustuli Tomu kā vergu. Nu, tas ir kas, ka Akbars dzīvo 300 gadu vēlāk, ja? Un apustulis Toms jau bija 250 gadus, kā mocekļi nāvēja gājas bojā. Bet tā izpratne, es tikai runāju par to izpratni, ja? Ka Jēzus tagad, lai Toms ietu sludināt uz Indiju, viņi pārdod ķēniņam par vergu. Un ja tu esi ķēniņa vergs, tad jebkurš cits augstmanis ar tevi rēķināsies, jo ķēniņa vergs jau nav pārš kāds, kas tikai nes... Nu, tas jau ir ministrs, premjerministrs varbūt, ja ir galvenais vergs, ja ir galvenais ķēniņa vergs, tad viņš ir premjerministrs. Nu, ja tā uz pagātni tā ekstrapolēta varbūt, vai pareizais, no pagātni ekstrapolēta uz mūsdienām, tad Valdis Dombrovskis būtu Andra Bērziņa vergs pirmais. Jā, nu tādās, ja, nu kā, nu es saprotu, ka tur tās realitātes tā pilnībā nesakrīt, ja, bet jūs saprotiet, tas ir cilvēks, kas ir apveltīts ar ārkārtīgām pilnvarām, ja tu esi ķēniņa vergs, tev ir milzīga ietekme, jo tu neesi vienkārši kroņa vergs, kas tur kaut ko roka tur, kaut kādas tur rūdu vai akmeņu skaldi tur kaut kur, bet ja tu esi paša ķēniņa vergs, ja, tas ir ārkārtīgs, gods, pagodinājums. Tas ir tituls. Tas ir ministra tituls. Ministra tituls uzreiz klātnā. Jā, bet tu esi pilnīgi ķēniņa ziņā. Tu esi pilnīgi. Viņš dara ar tevi, ko viņš grib. Viņš ar jebkuru dara, ko viņš grib. Bet tikai tu esi viņam vajadzīgs. Tu viņam esi tuvs. Jā? Tas ir tas īpašs, tu esi viņa īpašums. Tāpēc Kristus saka, kas grib man sekot, tas, lai man kalpo. Jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps. Savus vergus es ņem līdzi, savus kalpus es ņem līdzi. Un tāpēc, kad apustuļi sevi sauc par tā kunga vergiem, jeb kalpiem, mums ir kalpi, ja? Bet tur tas vārds ir vergs, nu kā Krievs saka, rabboži. Ja? Iedomājieties, rabboži ir lielāks nekā jebkurš ķēniņš. Jā, viņš ir arī, tas ir arī pazemības apliecinājums, jo viņš ir pilnīgi sava kunga rokās. Ja? Bet ja viņš ir visaugstākā ķēniņa vergs, tad pārējie ķēniņi ir spiesti rēķināties ar viņu tāpat kā ar viņu kungu. Jo ja viņi tā, sava kunga vai savu ķēniņu vergu kaut kādā veidā aizskars, viņi būs aizskāruši arī viņu kungu. Ja? Tā kā tur ir tā senās pasaules reālija, ko mēs kādreiz nu, tā palaižam garām un tā drusku vēl padomju laikos dzīvodami, kur viss tā šķiru cīņa un arī viss tie diezgan... jā, pavisam citi izpratni, jā, par vergu, jā, un mums tas tuvākais ir bijis, varbūt tas apgaismības laikmeta, tas verdzības stāvoklis, kas bija pats smagākais, starp citu ļoti interesanti, racionālismu un apgaismības stāvoklī, tas cilvēka verdzības status un palielinājums milzīgs, jā, ja mēs paskatāmies. Visgrūtāk arī tam latviešu zemniekam gāja kadu tieši sākot ar apgaismības racionālismu laikmetu, nu tas ir tas 18. Gadsimts, tas ir viss smagākais laiks latviešu zemniekam. Līdz 17. Gadsimtam, 15. Viņš vispār ir brīvs. Ne, nu kā, nu cik vispār cilvēks ir brīvs, nu tādā ziņā, jā. Bet, nu viņš, teiksim, arī juridiski brīvs ir. Un tālāk, protams, nu tur paliek drusku smagāk, bet visgrūtākais ir 18. Nu jā, un līdz 19. Gadsimta sākumam, kad dzimbūšana tika atcelta, tas grūtākais brīdis. Bet, nu tas ir mūsu priekšstats. Līdz ar to viņi kaut kā uzslāņojas uz šiem te vārdiem, šiem senajiem vārdiem un senajām reālijām un drusku traucē mums viņus ieraudzīt. Ja?
Bet, manuprāt, tas vārds, viņš jau ļoti precīzi pasaka tās attiecības ar jā. Kungu Jēzu, jo tāpēc, jā. Ka nu, tur jau netiek samaksas saņemt.
Jā.
Tas ir tas, man liekas, kāpēc tajā vērsts un kalps tajās nu, atšķirībās, ka kalps saņem samaksas.
Bet vērgu uztur viņa kungs.
Jā.
Un dod viņam viss, kas ir vajadzīgs. Jā. Tā ir. Viņam nav par to jārūpējis. Viņam nav jārūpējis. Viņš no sava kunga saņem visu. Viņam nav tā jādomā. Es tagad būšu nopelnījis tik un tik, par to es varēšu to un to. Nē, viņš visu saņem no sava kunga. Jā. Nu, tas ir ķēniņa vergs. Nav jau tā, ka viņam tur ielika putras karoti bļodā. Viņš ēda pie ķēniņa galda. Jā. Jā, un tas ir tas...
Par to ķēniņu vergu varēja kļūt tikai kāds izredzēt.
Bez šaubām.
Ne jau jebkurš.
Jā, jo ķēniņš varēja galvu noripināt jebkuram.
Arī savam tuvākam.
Nā, pilnīgi arī ne savam vergam, bet jebkuram, kas bija viņa varā. Jā, jā. Bet ja, tas, ja kāds bija viņa vergs, tas bija aizsargāts. Tas bija aizsargāts.
Arī, jā.
Jā, tas bija... Tas... Nu, ja viņš bija neuzstājis citu lietu, jā. Bez šaubām, tad galviņa ripoja. Bet tā bija privilēģija. Ja tā bija privilēģija. Tas tāpat arī, kā mēs pastāmies, kā dzinbūšanas laikā zemnieki kādreiz muka no viena kunga pie otra slepus. Taču bija tāda gadījuma. Un ka viņi apskauda, redz, tev gan ir labs kungs, ja? Pie tā es gribētu būt, ja? Un tur jau arī bija tas... Nu, nekas nav. Nu, vienīgais, ka tagad tā vieglāk, tā kā aizmukt no vienu kungu pie otru, jā. Nu, nevienmēr, protams, jā. Ir dažādi citi mehānismi.
Mēnesi iepriekš jābrīd ir.
Jā. Nu, redziet, tā, tas tā. Interesanti ir pakustināt arī šīs lietas tā, lai saprast arī šos te vārdus, kas parāda mūsu attiecības, ka Kristus ir mūsu kungs un apustuļi ar lielu lepnumu. Viņš saka, kunga Jēzus Kristus vergs. Un senbaznīcā, es saku, tur tā izpratne parādās, ka tas bija pilnīgi normāli arī vēl līdz tam, ko jūs sakāt, ka var pārdot. Jēzus Kristus leģendā tajā pārdod apustulu Tomu ķēniņam Akbaram. Un apustuls Toms sludina evaņģēliju pagāniem Indijā. Nu, viņš sludināja pagāniem Indijā evaņģēliju, tas ir fakts. Bet Akbars dzīvoja tikai apkārt 400. Gadu, un tur diez vai kaut kādu atceris pamats tam ir. Bet tas tikai par šo cilvēku izpratumu liecina. Jā, tā kā, ja Kristus ņem un dara ar mums, kā viņš grib, viņš ir mūsu kungs. Jā, jā. Lai man notiek pēc tavu vārdu, kungs, jā. Nu, lūk, šeit vēl pie šiem vārdiem, ka Kristus ir mūsu kungs, ko mēs ticības apliecībā apliecinām, tad, un ka mēs runājam par savu piederību viņam, tad parasti arī ir tā labā vieta runāt par nu, mūsu kunga būtību iepretī mums. Un to parasti izsaka ar tādu, nu, tādā veidā, ka runā par kunga Jēzus Kristus kalpošanu samatiem. Kas viņš ir? Un to mēs arī dziedam bieži vien mūsu dziesmās. Nu, protams, varbūt jaunajā dziesma grāmatā tur jau maz tāda dziesma ir palicis. Piemēram, godāts debesīs ķēniņš pravietis. Ja? Mēs dziedam šādu dziesmu. Kas tā ir pa dziesmu? Nē, tā nav slapena dziesma. Nē, nē, nē. Izradzēts tu vienīgs esi. Gaismu dzīvi mums nesi. Jā. Kas ir tāds kā tu, jā, pareizi. Kas ir tāds kā tu. Tātad, pirmie vārdi. Nu, tagad atcerējās citi arī, ja? Ka nav nekāda slepenā dziesma, ja? Ka mēs dziedam viņu. Jā, jā. Tāpat mēs dziedam sevi augstais priesteri. Ja? Tātad ķēniņš pravietis un augstais priesteris. Šie trīs amati, viņi ir apdziedāti dziesmās, mēs par viņiem dziedam. Un tas ir tas veids, kā vienkārši savu dziesmām mēs mācāmies Kristus darbu, viņa kalpošanu mums un slavējam viņu par šo te kalpošanu, jo tātad viņš ir gan mūsu, tāda varētu teikt, augstākā garīgā priekšniecība, būdams augstais priesteris, gan mūsu augstākā arī laicīgā priekšniecība, būdams ķēniņš, un viņš ir visas mūsu mācības un atklāsmes avots, būdams pravietis. Ja? Nu, pirmā, kas mums Kristus sakarā būtu runājam, būtu viņa pravietiskā kalpošana. Mūsu grāmatās pašā sākumā, tātad pirmajā mūsu grāmatā mēs lasām pravietojumu par Kristu, par šo te pestītāju, kurš satrieks čūskas galvu un par to čūski iekodīs viņam papēdī. Nu tā ir tas, to sauc par protoevaņģēlī, tas pirmais pasludinājums par Kristu. Bet arī piektajā mūsu grāmatā, tātad pašā mūzes kalpošanas noslēgumā, mēs lasām apsolījumu par Kristu. Un mēs lasām 5. Mūzes grāmatā, 18. Nodaļā, Mūzes saka tā, pravieti, kāds es esmu, tas kungs tavs dievs, tev cels no tava vidus, no taviem brāļiem, klausiet viņu. Gluži, tā, kā tu to esi lūdzis no tā kunga savu dievu Horeb kalnā dienā, kad bija sasaukta draudze sacīdams, es negribu vairs dzirdēt tā kunga savu dievu balsi, un es negribu vairs redzēt šo lielu uguni, ka nemirstu. Tad tas kungs man ir sacījis, ir labi, ko tie runājuši, es viņam celšu pravieti, kāds tu esi no viņu brāļu vidus, un es likšu savus vārdus viņu mutē, un viņš runās uz tiem visu, ko es tam pavēlēšu. Un ja kāds neklausīs maniem vārdiem, ko viņš runās manā vārdā, no tā es prasīšu. Nu, tā tad Mozus savas dzīves noslēgumā Izraēla tautai atgādina un apsola šo te nu, dievu vadību arī nākotnībā, kā dievs cels no viņu vidus, pravieti tādu kā Mozus ar ārkārtīgu autoritāti. Un katrs, kas neklausīs šī pravieša vārdus, tiks izdeldēts, atmests. Un šis pravietis runās visu, ko tas kungs viņam liks un ko tas kungs viņam dos. Nu, mēs redzam, ka Izraēla tauta ļoti uzmanīgi bija ieklausījusies šajā Mozes apsolījumā, jo Mozes bija ārkārtīga autoritāte, ārkārtēja autoritāte. Un, protams, ka tas pirmais, ko tauta tā kā cerēja un gaidīja, ka tas būs uzreiz, ka tas būs Jozo, Nūna dēls, Mozes labā roka. Un tāpēc arī tas entuziasms sākumā ļoti liels ir, bet mēs redzam, Jozo neko nemācīja, viņš neteica, tā saka tas kungs. Ja? Varbūt kādu vienu reizi vai kādu atsevišķu lietu, bet viņš nebija kā Mozes nekādā ziņā. Jā, viņš bija lielisks militārs vadītājs un drosmīgs un veiksmīgs un Dieva svētīts. Viņa vadībā Izraēla tauta iegāja apsolītajā zemē. Caur viņa rokām Dievs arī darīja vienu otru brīnumu. Piemēram, atkāp pāršķielās šie Jordānas ūdeņi un tauta pārgāja pāri savām kājām. Un bez šaubām viņš bija ļoti labs tautas vadītājs, bet viņš mācīja atsaukdamies uz Mūzu. Viņš mācīja saskaņā ar visu to, ko Mūzes bija sacījis. Viņš nebija pravietis, viņš bija drīzāk bauslības skolotājs. Mūzes mācītājs. Ja? Viņš prasīja, lai tauta ievēro to, ko Mūzes ar Mūzes Dievs jau ir sacījis. Un, protams, kā uzmanīgi ļauts uzreiz saprata, tas nav sacīts par Jozulu. Viņam vēl ir jānāk. Vēl tikai nāk šis pravietis, kas mums atklās Dieva gribu visā pilnībā, kur autoritāte būs tik liela, ka, ja kāds apšaubīs vai nepieņems viņa sacīto, tam būs jāiet bojā. Un iedomājieties šī cerība un šis jautājums, kurš tad tas ir? Jo neviens cits pravietis, varēja tā teikt, nec pats pretendēja būt par šo te Mozes apsolīto pravieti, nec viņam tas mētels derēja. Nec viņš varēja to zobenu silāt un to cepuru valkāt. Viņi visi bija savā statusā nesalīdzinām zemāki. Vienalga vai tas būtu Jesai vai Jeremija vai Ecehiels vai kāds cits. Un neviens par viņiem neteica, reku viņš ir, reku tas ir tas. Un turpināja gaidīt līdz pat Jēzus laikam, kur šī gaidīšana, viņi saprat, tas ir vienīgais, kas tas ir Mesija. Un jūdu rabīniskajā literatūrā mēs sastopam arī to, kur dievbīgi jūdi, domādam par šīm lietām, arī ir izteikušies par to. Piemēram, tas, ka šis Mesija būs pravietis, arī nozīmēs kādu lietu, ka viņš nemācījies zinās Dievu vārdu. Ja? Proti, ka viņam nebūs jāmācās pie kāda rabīna vai jāstudē lasot raksti, ka viņš Dievu vārdu zinās pats no sevis. Jo Dievu vārdu zina tikai divi nemācoties. Dievs tas kungs, un šis pravietis, par ko Mozes ir runājis, ir Mesija. Un tāpēc ir tādi zīmīgi notikumi arī, ko mēs lasām Jēzus dzīvē un kalpošanā. Vispirms jau viņa bērnības evaņģēlijā. Proti, tad, kad 12-gadīgais Jēzus ir kopā ar vecākiem aizgājis uz Jeruzālemi, un templī vēl kavējas, kad arī vecāki jau ir devušies mājup, un tad viņi uztrauc un meklē, un atrod viņu templī, ko viņš tur dara. Viņš sarunājās ar priesteriem un rakstu mācītājiem, tos iztaujādams un ar viņu runā, un visi brīnījās par viņu izpratni, visi bija pārsteigti, jo, ziniet kā, jautājumi jau nav tādi, kas tikai ir jautājumi pēc tā, tur pastāst man vai paskaidro, lai es dabūtu to zināt, bet jautājumi jau ir tādi, kas arī parāda ārkārtējas zināšanas. Piemēram, Profesors eksāmenā ļoti labi zina, ko studentam pajautāt, lai viņi iegāst vai lai viņi izvilktu. Tas tāpēc, ka viņš zina lietas. Ja? Tā ir pavisam cita jautāšana, kā kādreiz nezinātājs jautā zinātājam. Tie ir jautājumi, ko zinātājs jautā nezinātājam. Un nezinātājs tikai redz savu nezināšanu, savu nespēku, ja? Kad viņam uzdod šos te jautājumus. Tādi bija šie jautājumi, tāpēc visi brīnījās. Tāpat arī jūdi nu, visu laiku pienāca arī neticīgie tik tuvu Jēzus nu, šai mesianitātes viņa nu, būtības atziņai ar saviem jautājumiem. Piemēram, Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, kā viņš zina rakstus nemācīts būdams. Viņš nav mācījies. Ne pie viena rabīna, viņš nav studējis. Viņš nevien augstskola nav beidzis. Viņš nav pie Gamalielu kājām tur mācījies. Kā viņš zina rakstus? Tā kā viņi to nemaz nezina. Un patiesībā, ja viņi būtu atbildējuši ar pašu savu mācītāju un skolotāju vārdiem rabīnu, ir tikai divi, kas zina rakstus nemācījušies. Viens ir pats visaugstais, un otrs ir Mesija. Viņš atnāks, jo viņš ir tas praviets, par kuru Mozus saka. Viņš runās no Dieva, viņš zinās nemācījies. Un, protams, kā jūdi gaidīja, un viens no Mesijas apzīmējumiem bija tas pravietis. Un tādī ziņā arī vairākās vietās evaņģēlijos mēs to arī redzam. Nu, piemēram, kur mēs lasām par apskaidrošanu, ne par apskaidrošanu, bet par Jēzus ceļa sākumu uz Jeruzālemi, kad Jēzus pirms viņš dodas no vistālākā punkta, no Filipa Cēzareis, viņš vaicā saviem mācekļiem. Ko ļaudis saka par cilvēka dēlu, kas viņš esot? Viņa atbildēja, cits saka Jānis Kristītājs, cits Eli, cits Jeremija, un mums šeit ir vai kāds no praviešiem, bet būtībā vai tas pravietis. Un tālāk mēs arī citur lasīsim, kur cilvēki par viņu jautādam prasa, vai šis nav gaidāmais pravietis, ja? Protams, Mesija. Šis pravietis, par kur runā Mozus, kur visi citi pravieši, Jeremija, Jesaja un visi citi, uz to nevarēja pretendēt. Un viņiem, nu, arī bija skaidri, par viņiem bija redzams, ka viņi nav tas pravietis, par kur Mozus runā. Kaut gan tik daudz gadu pagājuši, un tas pravietis vēl atnācis. Ja? Tāpat arī šādu izpratni mēs redzam pie samariešiem. Atceriesimies samarieši, tad, kad Samarija izpostīja Asīrijas ķēniņa karaspēks, nu, visi Asīrijas, ja Israēli, tas ir visi Samarijas iedzīvotāji, Israēlieši tika aizvesti uz Asīriju un nometināti tur Asīrijas impērijas dažādās vietās, kur viens otrs anklāvs Persijā vēl šodien eksistē, nestoties to, ka ir pagājuši jau, ojojoj, drīz jau būs 3000 gadu gandrīz. Ja? Tātad ilgs laiks, viņi vēl tur turpina eksistēt, bet šo te izraeliešu vietā tiek ievest cilvēki no citām vietām, citām malām. Nu, tas ir tāda taktika, kas jau ir līdz pat mūsdienām zinām, kur tautu vajag atraut no viņas saknēm, pārcelt citur, un līdz ar to tad vieglāk viņu vadīt ir, un nu, arī tāds mazāks dumpīgums, ja, rodas līdz ar to mazāk pretestību kādai totalitārai varai, bet asīrieši tā bija tāda ļoti nopietna totalitāra vara. Un tad šie ļaudis tur ieradās, bet nu, bija jau pagājuši gadi, kopš Samarijas iedzīvotāji bija izvesti, iedomājieties, 30 gadus neviens neapdzīvo kādu vietu, kā tas pārvērš. Neviens nešauj vilkus, neapkopi laukus, neizcērt krūmus. viss aizaug ar mežiem, plēsīgi dzīvnieki savairojas. Un tad, kad ienāk šie nu, no citām vietām ievesti, viņi skatās, nu, briesmīgi. Tu nevar no mājas iziet ārā, apkārt lauvas, apkārt briesmas, zeme ir neizkop džungļaina, tu tur mokies nabaks un nevar neko izdīt. Nu, ko viņi saka? Mēs nezinām šīs vietas dievus. Tas bija tas senā laika cilvēku priekšstats, ka katrai vietai ir Bāls kungs. Vietējais, kā saka, garīgajā pasaulē priekšnieks, kas atbild par konkrēto teritoriju. Un ja tu neproti viņam kalpot, ja tu neproti viņam pielabināties, tad nu tev visādi šīs te negantās sodības nāk par tevi. Zeme nedod savus augļus, un tev nu gandrīz vai jāiet bojā. Un tad viņi teica, vai nevar kādu no tiem, kas te kādreiz dzīvojuši, atsūtīt, kas mums varētu pastāstīt, kā tad šīs vietas dieviem ir jākalpo. Un tad no šīs trimdas atsūtīja atpakaļ kādus priesterus, kas bija, nu, šie Izraēla priesteri. Un viņi mācīja Mozes bauslību, viņi mācīja visu tās rituālus, kas bija, nu, purēšanas tā samarieši pamazām kļuva par, nu, tādu Mozus ticīgajiem. Un viņi atzina par, nu, autoritatīvām 5 Mozes grāmatas. Un viņi argaidīja Mesiju. Un tāpēc sarunā ar samariešu sievu, kur Jēzus pie Jēkaba akas ar viņu sarunājas,